Бишкекте саат 8, ООН Азаттык радиосу. Согуш ардагери Баткендик Мамат Ысманов тынч замандын кадырына жете билгиле деп оор турмушту эскерип берди.
Үзүн көргөн күндү көрсө, кийимдер нанды кырымдан барат топор менен кесип жегенбиз, топор.
Греция каршылыктарга карабай финансылык реформалар мыйзамын жактырды.
Реформаларга каршы чыккандар мындай чаралар рецессияга алып келип, 6 жылдан бери экономикалык каачылыктан жабыркап келаткан калк үчүн оор жүк болоорун айтышат.
Ысык Көлдө туристтик сезон ачылды. Ошол эле убакта кооз тарыхый жерлерге бай Кыргызстандын башка аймактарында туризмдин өнүгүүсү аксап жатканы белгиленүүдө. Бул тууралуу адам жана базар рубрикасына кенен айтып беребиз. Бүгүн дүйшөмбү 9 май, микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Талас жана Бакай Ата райондорунда бүгүн катуу жааган жаандан улам сел жүрдү. Мөзгүч кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 4 үйдү суу каптады. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Учурда Талас райондук жарандык коргоонуу бөлүмүнүн кызматкерлери сел кесепетин тактап жатышат. Жергиликтүү тургундар баш бармактай болгон ири мөндүр картошка менен төө бурчакты талкалап кетти деп кабатыр. Бүгүн Баткенде дагы катуу шамал болуп, бак дарактарга зыян келтирди. Алма өрүк гиластар күйүлдү. Кыргызстанда май туруксуз аба ырайы менен коштолууда. Алмазбек Атамбаев Орусиядагы такырбаштарды азыркынын фашисттери деп сындады. Жеңиш майрамынын 71 жылдыгына карата бүгүн Бишкекте өткөн салтанаттуу иш-чарада президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо сүйлөө учурунда Орусияда өзүн такырбаш атаган жаштар фашисттик идеологияны жүргүзүп жатканын билдирди. Мамлекет башчы бул көрүнүш жаштар арасында жеңиштин маанисинин унутулуп бараткандыгынан кабар берерин айтты. Согуш жылдарында Орусиядан 100 миңдеген качкындар Кыргызстанга келген. Аларды жөнөкөй кыргыз үй-бүлөлөрү акыркы нанын бөлүп аман сактап калышкан. Айрымдары Кыргызстанда түбөлүктүү мекен катары таанып калышты. Тилекке каршы орусиялык айрым жаштар азыркыны фашисттери саналган скинхендтер фашисттик идеологияны жайылтып жатат, деди Атамбаев. Бишкекте бүгүн жеңиш күнүнө карата өлбөс полк жүрүшү да уюштурулуп, ага 15 миңдей адам катышты. Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 365 000 адам барган, алардын 115 миңге жакыны кайтып келген эмес. Быйылкы жеңиш күн салтанаттарына 821 согуш ардагери күбө болушту. Чечинстан баш калаасы Грозный шаарында 9 май күнү эртең менен согушкерлердин кол салуусунан полициянын 6 кызматкери жараланды. Чечинстандын ички иштер министрлиги үчөөнүн абалы оор экенин билдирди. Маалыматтарга караганда граната менен куралданган жоочулар Грозный четиндеги көзөмөл өткөрүү пунктуна чабуул жасашкан. Ал жерде Башкириядан келген полиция отрядынын өкүлдөрү кызмат өтөп жатышкан эле. Жоочулардын бири полиция аткан октон мерт кетип, экинчиси өзүн жардырганын Интерфакс кабарлады. Жогорку сотто президенттик администрациянын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевдин ишин карап жаткан судья Канатбек Турганбаев жумуштан кетүүгө арыз жазды. Азаттык радиосунун өздүк булактары кабарлагандай, ал 2 жума мурда эле арыз жазган жана аны соттор кеңеши карап кабыл алган. Эми маселени президент жана жогорку кеңеш карамакчы. Бул иш боюнча өткөн жылы сотто күбө катары көрсөтмө берген жогорку соттун төрага орун басары Канатбек Турганбеков ага Данияр Нарымбаев чалып, экс-мэр Нариман Тулеевдин кызын кабыл алып коюңуз деген Тулеевдин кызы атасынын мүлкүн камактан чыгарууну суранганын, бирок ал баш тартканын билдирген эле. Нариман Тулеев болсо 7 майда мамлекеттик доону төлөп эркиндикке чыккан. Тегеран менен дүйнөдөгү 6 кудуреттүү мамлекеттер ортосундагы келишим колдонула баштаган учурда Иран дагы бир баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Жарым жартылай расмий саналган Тасним агенттиги армиянын баш штаб орун басары Али Абдуллахка таянып билдиргендей, 2000 километр алыска учууга ылайыкталган ракета 2 жума мурда сыноодон өткөн. Ирандын акыркы кездердеги ракета учуруулары АКШ жана Европанын катуу сынына кабылууда. Тегеран болсо бул учуруулар Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияга каршы келбей турганын белгилейт. Украинада 22 жылга камалган Орусияда 22 жылга камалган украиналык учкуч Надежда Савченко Украинага кайтуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн сот белгилеген 30 000 рублду төлөдү. Бул тууралуу жекшембиде анын апасы Мария Савченко билдирди. 2014 жылы Орусия менен Украинанын чек арасында орус журналисттеринин өлүмүнө шектелип кармалган учкуч быйыл март айында 22 жылга эркиндиктен ажыратылып, чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негиз менен 30 000 рубль айыппул салынган эле. Надежда Савченко күнөөнү мойнуна албай айыппулду төлөдү. баш тартып келген. Анын адвокаты Николай Полозов айыппулду төгүү анын түрмөдөн чыгуусуна шарт түзөрүн билдиргенден соң макул болгон.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Баардыгын Азаттык чекиткеже дарегинен окуйсуз. Эми аба ырайына дагы токтоло кетели. Кыргызстанда эртең 10 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күңгүркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетишет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 8-13 градуска чейин жылыса, күндүзү 16-21 градуска чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17. Ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18. Бишкекте 13 майда катуу жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн 13 градус жылыса, күндүз 17-19 градуска чейин жылыйт. Май улуу жеңиш күнү 95 жашка чыккан баткендик Мамат Ысманов азыркы муун тынчтыктын, токчулуктун кадырына жетпей жатат деп тынчы кетип жүрөт. Бир үй бүлөдөн 3-1 тууган согушка кетип жалгыз тирүү кайткан Мамат аба 5 жыл мурун тынч заманда эле 2 уулунун бирин террордук топко каршы аракетте жоготкон эле. Согуштун каарын, тынчтыктын баркын билген Мамат абадан Жеңиш Айдаров кабар алды.
1941-1945 жылдардагы ата мекендик согушка Баткен районунан 4000ден ашуун жоокер аттанса, алардын арасынан 831 жоокер гана аман эсен мекенине кайткан. Булардын арасында Самаркандтагы айылдын тургуну Мамат Ысманов да бар. Расмий документте 1921 жылы 9 майда туулган. Ал эми ата энесинин айтымында 1919 жылы жарыктыкка келиптир. Кан күйгөн согушка бир үй бүлөдөн 3-1 тууган аттанган. Алардын ортончусу Мамат Ысманов ата согушта алган жаратынан улам биринчи топтогу майып болуп мекенине кайткан. Ал эми иниси менен агасы Европа далаларынан кайтпай калган экен. Согуш аяктаганына 70 жылдан ашканы менен ал учурдагы ачкачылык, кыйынчылык, нанды болсо балка менен бөлүп жешкенин күнү бүгүнкүдөй эскерет.
Розуңа деп, элим жүрсүн депти. Розуңа деп бардыктар, эл тынч болсун, мекен тынч болсун деп.
Тынчтык үчүн.
Тынчтык күрөшүктө. Башка жок, сөзөн битке келдим мен, битке. Бүгүн көргөн күндү көрсө, кийимдер нанды кыймнан барат, сапор менен кесип жегенбиз, сапор. Балык келет, балыктан сапор менен кесип жедик. Бычак кескен жок. Анаул күндөрдү көрүп барам.
Мамат атанын айтымында учурда тынч келген заманда ар кандай террордук топторго кошула калып, ар кай жерде бүлүк салып, адамзат бири-бирине зомбулук жасап жатышы акылга сыйбаган иш. Анткени согуш учурунда тынчтыкты эңсеп, самуу өмүрдөн да кымбат турган. 2011 жылы январь айында Мамат Ысмановдун уулу 46 жаштагы милициянын лейтенанты Передимбай Ысманов Бишкек шаарында террорчуларга тиешеси бар делген топ менен кармашуу учурунда окко учкан. 5 жылдык согуш учурундагыдан да өзүбүз алып келген тынч заманда уулумду жоготуу оор болду дейт.
Параз мен барамдатташадыбы? Милиция болуп иштеп жүргөн балам участковой эдем баланан кичиге келип сураган балам эже же кыйынчылык менен милиция болуп иштеп жүрөтдө участковой эдебизби ошо балам беш ок менен аткан автомат менен бала өлүп калды бишкекте баланы күйүшкө мен аза болдум балам акылың аз болсо бирөөгө жамандык кылбагыла только жакшылыгыңа кайтаргыла
Учурда атасына караан болуп, колдоп таяп, карап жаткан жалгыз уулу Нуридинбай Ысманов аз калган ардыгерлер акчалай колдоого караганда да акыбал сурап эске алууга, көңүл бөлүүгө муктаж дейт. Ар бир ата менин атамдай өз балдарына тарбия берип, мекенди, тынчтыкты, адамзатты урматтоого тарбияласа, абал башкача болмок дейт.
Патриоттулукка, чынчылдыкка, туура жүрүп, туура чоңойгула деп тарбия ар бир сөздө тарбия берчү эле атамдын айткан сөздөрү биздин кулагыбызга кирип эним дагы элимди жеримди коргойм деп баягы террористтердин колунан курман болду ошол окуянын кесепетинен ар дайым атам эскерип баласын ыйлап жер өөктөп жатып көп ыйлап көп азап чегип эми кылып мурда болбосо ден соолугу жакшы эле ошол согуш кезинде дагы орус тажик өзбек кыргыз дебестен баардыгы бир ата бир эненин баласы болуп ушундай жеңишке жетишти да Ар бир ата ушинтип тарбия бергенде
Мамат ата 9 май күнү 21 небере, 60 ашык чебере, бир кыбырасынын кашында расмий 95 жашын, ата энесинин билдирүүсүндөгү 97 жашын белгилеп, бейпил заманды жаштарга тилеп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда майып балдарын коомго аралаштыруу ата-энелер үчүн оор түйшүк. Анын үстүнө майып балдар билим алууга, даарыланууга, өкмөттөн каржылык колдоо алууга укуктуу экенин бардыгы эле ата-эне биле бербейт. Мына ушундай үй-бүлөгө кесиптешим Сабыр Абдымомунов барып келди.
Туулгандан майып бол баспай калган 6 жаштагы Нур жигит үйдө камалып отура бергенден тажап өз эле жаңгык майлоп таап алган. Ал желим тепшиге отуруп колуна чокойду илип алып, кудум кайыкта калак менен сүзгөндөй сыйгалактап сейилге чыгат. Бирок айыл жолу таштак болгону кыйла кыйынчылык жаратат, дейт Нур жигиттин апасы Миргүл Сагынбек кызы.
Башка балдардай эле көп элдер менен аралашкысы келет, балдар менен ойногусу келет. Бунун ийнилери эшикке чуркап чыгып кетет, бул калып калат. Анан ошо тазикке отуруп, бул өзүнүн эмеси, ою да. Ошо тазикке түшүп алып, эметкен өзү ойлоп чыкканда, ошо мен тазикке отуруп, анан бутума тапчика бер деди. Тапчика берип, анан ошо өзү эшикке чыгып, ушу кичине болсо да элдер менен балдар менен аралашып ойноп калды. Анан тазикте эле могу таштак жолду көрбөйсүздөр, ошо таштак жолго түтпөйт, бат эле эметип калат. Тазик деген бир айга эле.
Мен Нуржигитти кепке тартайын деген аракетимде майнап чыкпады. Мен баргандан эле ал тартынып, башын жерге салып, башка бөлмөгө кирип кетип жаткан бала кыйла акыл итеди экенин байкалат. Нуржигит төрөлгөндөн жүлүн мээ грыжасына чалдыккан.
Сүйлөп бересиңби?
Канча жаштасың?
Апасынын айтымында Нуржигит чоңойгон сайын түнт мүнөз тартып баратат. Буга анын майыптыгы, теңтүш балдардын жана айрыкча дарыгерлердин мамилеси таасир берди, дейт Миргүл Сагынбек кызы.
Экөөбүз мага эле сүйлөп берет, башка эч кимге ачылып сүйлөбөйт. Тартынчак болуп ушинтип калды. Анан ошо больницаларга алып барып неметкен мени урушат да, эмнеге алып барасың, мен больницага алып барба мени деп. Мен мама, мен сага айтпайм, мен сенин жүрөгүңө оорутпайм деп ушинтип айтат. Мен аябайт көбүнчө мама, мен чоңойгондо мен сага могу артисттердин көйнөгүндө көйнөк алып берем деп айтат. Анан машина айдаса мен
учурда Нур жигиттин мектепке барып окуйм деген үмүтүнө суу себилип отурат. Жакында эле апасы барып сураганда мектептегилер Нур жигит мектепте кыйналарын айтып үйдө билим берилет деп кабарлашкан. Аны уккан Нур жигит учурда апасына да таарынып жүрөт.
Мектепке барам дейт, анан мектепке барганда тиги айтсам бияка келип эле окутасыз дейт, бирок балдар менен бул дагы башка балдарга окшоп эле аралашып неметкиси келет.
Бул үй бүлөдө Нур жигиттен дагы башка 3 эркек бала бар. Алар 4 жаштагы Умар жана 2 жаштагы эгиздер Амир, Эмир. Үй бүлө кожоюну эпкин айылынын элинин сүтүн топтоп ишканага тапшырганы үчүн 10,000 сом каражат таап келет. Былтыр социалдык кызмат болсо, кирешиңер көп, муздаткыч машинеңер бар экен деп кичинекей балдарынын жөлөк пулдарын берүүнү токтоткон. Азыр эми жаш келин Нур жигиттин майыптык 3,000 сомдук жөлөк пулуна жалаяк да келбейт, дейт.
Азыр болгону 3,000 сом алабыз.
Могу эле алат.
Анан кийин буга ошо бокс үйдөн кармабайт деп атпаймынбы? Постоянно памперс керек. Анан ошону экономдоп мен памперстин ичин чыгарып, ичине жалаяк салып, ошондой экономить этем. Ошо көбүнчө памперс кет, ооруп калганда дарыларына кетет. Анан кийин
эксперттер болсо, Кыргызстанда майып балдары бар ата-энелер балдарын коомго кошууда кыйла тоскоолдуктарга туш келишээрин айтышат. Майып балдар коомунун жетекчиси Тамара Жумабекова абалды жакшы жагына буруу үчүн мамлекеттик программа ишке кирүүсү керек деген пикирде.
Чоң сарасты, кичине сарасты булар кармабайт да, өзгөчө чоң сарасычы. Ушундай балдар ар убакта памперс кийгенге муктаж да. Ал эми күнүгө бир 4 жолу которуп памперсти колдонуш үчүн ата-энелердин каражаты жок. Эмне дегенде майыптуу бар бала үйгө пайда болгондон баштап үйдөн сөз бирөөсү бала менен отуруш керек. Финансылык жактан үй бүлө дагы ылдыйлай баштайт. Экинчиден баягы үй бүлөдө жумушсуздук пайда болот. А үчүнчүдөн болсо бул баланы кантип тарбиялаш керек, булардын баягы өзүнүн стандарты же болбосо ушундай балдардын ата-энелерин мамлекет тарабынан болсо баягы окутуу, психологиялык консультация роддомдон чыгаар менен эле же болбосо социалдык кызматкерлер иштебегендиктен баягы үчүнчү эле сүйлөр сөзүн дагы унутуп баягы алаңдап ушундай болуп калышат да. Анан негизи бул үчүн бир мамлекеттик өзүнчө чоң программа керек да.
Коомдук уюмдар бир жылдан бери жөлөк пулду кирешиден сырт кароого жетишүү боюнча өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп келет. Учурда майып балдары барларга мамлекет тарабынан жылына 2 жолу 400 сомдон дарыланууга каражат бөлүнгөн. Билим берүү министрлиги маалыматына ылайык, Кыргызстанда майыппалдардын саны 2015 жылы 27 миңден ашкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Уктуруубуздун алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Талас жана Бакайата райондорунда бүгүн катуу жааган жаандан улам сел жүрдү. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиядагы улутчул такырбаштарды азыркынын фашисттери деп сындады. Чеченстан баш калаасы Грозныйда бүгүн эрте менен согушкерлердин кол салуусунан полициянын 6 кызматкери жараланды. Жогорку сотто президенттик администрациянын мурунку башчысы Данияр Нарынбаевдин ишин карап жаткан судья Канатбек Турганбаев жумуштан кетүүгө арыз жазды. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Греция парламенти элдин нарашылыгына карабай финансылык реформалар мыйзамын жактырды. Жаңы мыйзам долбоорунда пенсияларды азайтуу жана салыктарды көтөрүү каралган. Брюсселде болсо Евромейкиндикке кирген өлкөлөрдүн финансы министрлери Грецияга бериле турган 86 миллиард евро жардамды кайра карап чыгууга камырууда. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Дүшөмбү күнкү добуш берүүдө бул популярдуу эмес мыйзам долбоорун 300 орунду парламенттин 153 мүчөсү колдошсо, оппозициядагы калган депутаттардын баардыгы жобону четке кагышты. Алексис Ципрастын соочул өкмөтү бул кадам эл аралык кредиторлор менен тил табууга, убада кылынган акчалай жардамдын траншын алууга жол ачат деп ишенет. Эмне дегенде эл аралык валюта фонду, Еврокомиссия жана Европа борбордук банкынан куралган үч элдиктин шартына ылайык пенсиондук чыгымдар кыскартылмайын, Афины карыздын 5 миллиард долларлык бөлүгүн ала албайт. Бирок реформаларга каршы чыккандар мындай чаралар рецессияга алып келип, 6 жылдан бери экономикалык каачылыктан жабыркап келаткан калк үчүн оор жүк болоорун айтышат. Парламенттеги добуш берүүнү утурлай бир нече күн борбор шаар Афинада нааразылык акциялары тынчыбай, сунуш колго салынган маалда да уланып, полиция менен демонстранттар кагылыша кетти. Ачууланган топ тартип коргоочуларга стөл, таш, молотов коктейлдерин ыргытышты. Полиция аларга жаш агызчу газ чачып жооп кайтарды. Долбоор талкууланган 2 күн бою жумушчулар иш таштап, баш калаада коомдук транспорт токтоп турду. Жаңы чараларга ылайык бир катар пенсия төлөмдөрү кыскартылат, пенсиондук фонддор бириктирилет. Орточо пенсия 384 еврого барабар болмокчу. Акырындап кирешеси аз пенсионерлер үчүн киргизилген жеңилдиктер алынат. 2019 жылга чейин пенсиондук чыгымдарды 2% азайтуу, ал төлөмдөрдү ички дүңөндүрүмдүн 15%ине жеткирүү каралган. Калың эл авал мындан да начарлайт. Реформалар жүргүзүлгөндө бизнестин көбү жабылып, башкалары Болгария же Кипрге көчүп кетишет деп чоочулашат.
Авал жакшырат деп эч күтпөйм. Экономикалык проблемалар мындан бир нече жыл мурун эле башталган. Азыркы өкмөт милдеттерин жакшы аткарбай келатат. Циприс гана эмес, башкалардын да айрым маселелерди чечүү үчүн саясий билими жетишпейт. Деги эле гректер кыйналып жатат.
Дейт 62 жаштагы Мария Манолоудаки. Пенсия реформасынан тышкары социалдык төлөмдөрдү, орточо жана жогору кирешеге салыктарды көтөрүү сунуш кылынган. Мыйзам долбоору Брюссельде бирдиктүү валюта аймагына кирген өлкөлөрдүн финансы министрлери Афинанын реформа программасын талкуулаган жыйынга чогулуп жаткан кезде жактырылды. Министрлер 2018 жылга чейин коюлган максаттардын аткарылышына баа беришмекчи. Грециянын финансы министри Евклид Цакалотас европалык министрлерди реформаларды колдоого чакырды жана андай болбосо Греция мамлекет кура албаган өлкөгө айланышы мүмкүн деп эскертти. Грециядагы экономикалык кризис өткөн жаз жай айларында туу чокусуна жеткен. Атөгөл өлкө дефолт жарыялап, бирдиктүү валюта жүгүртүлгөн аймактан чыгат деген кооптонуулар дээрлик реалдуу болуп калган. Ошондой эл аралык валюта фондунун карызын кайтарууга кудуретсиз өлкөгө жаңы насыя берүүнүн шарттары макулдашылган.
Айнура Жекши кызынын баянын уктук. Эми дагы бир жергиликтүү экономикалык тема менен улайлы. Ысык Көлдө туристтик сезон ачылды. Ошол эле убакта Кооз тарыхый жерлерге бай Кыргызстандын башка аймактарында туризмдин өнүгүүсү аксап жатканы айтылып эле келет. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчубуз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан туризм тармагы анчалык өнүгүү эле өлкөлөрдүн катарында. Буга бул тармактан түшкөн каражат өлкө экономикасынын 4-5% гана түзөрү чоң далил. Айрымбай кошлор Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүп, киреши табынын негизги булагы кылууга бийликтин аракетсиздиги менен элдин ыкшоолугу себептигин да айтып келишет. Алардын белгилөөсү боюнча Кыргызстанда жылдын 4 мезгилинде алыскы жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерди тартуу мүмкүнчүлүгү бар. Буга өлкөнүн кооз жаратылышы, бийик тоолору, байыркы көчмөн турмуштун сакталып калгандыгы толук шарт түзүп бере алат. Белгилүү болгондой, жакында эле Британиялык Телеграф сайты Кыргызстанды жакынкы жылдары туризм тармагы катуу өнүгүүчү 10 өлкөнүн ичине киргизди. Аталган сайт бул маалыматты дүйнөлүк туристтик уюмга таянып жазган. Анда жазылгандай, Кыргызстанда тоолорду жана өрөөндөрдү ат менен кыдырууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле жайкысын тоого көчүп бараткан көчмөндөрдү үй бүлөсү менен кезиктирүүгө болот. Туристтер боз үйлөрдө жашап, өлкөнүн кооз жаратылышына суктана алышат. Кыргызстандын аймактарында туризмди өнүктүрүп, аны өлкөнүн экономикасына, үй бүлөлүк бюджетке негизги киреш алып келүүчү булак катары колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок аны пайдалана албай жатабыз, дейт туризм боюнча эксперт, Кыргызстандагы тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Данилов.
Аракеттер бар, жакшы. Турфирма кылып ачышып, жергиликтүү элдерчи өзлөрүнүн кызматтарын көрсөтүп, ат берип, жөсө конок үйлөрдү, боз үйлөрдү жатканга шарттарын түзүп берип аракеттерди кылып атышат көп эле. Мисалы, Сарчилекте, Нарында көп мисалы.
Азырынча Кыргызстанда туризм өнүккөн аймактар катары Ысык Көл, Нарын облустары жана Ош шаары айтылып келет. Жалабат облусунда тарыхый эстеликтер, жаратылышы кооз аймактары көп болгону менен туризм тармагы анча өнүгө албай жатканын билдиришет адистер. Буга облустагы Жалабат аэропортунун иштебей туруусу да бир себеп катары айтылууда. Ошентсе да жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча быйылкы жылы аймактагы эс алуучу жайлар 120 миңге чукул туристтерди кабыл алууга даярдык көрдү. Бул багытта облустук деңгээлде атайын штаб уюштурулуп, жерлерде даярдык иштери аяктоодо. Жалабаттагы аймактык туризмдин абалы тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяндамасын чогуу угалы.
Жалалабад шаарында жайгашкан Жалалабад санаториясында эс алуучуларды кабыл алууга ылайыкташкан 260 орундун баары толо. Өткөн айдан тарта эс алуучулардын саны артып, курорттук жай толук кандуу иштей баштады. Негизинен санаторий жылы бою иштегендигине карабай, көбүрөөк эс алуучулар жай айында келишет. Бул багытта санаториянын директорунун орун басары Бейшинан Аркулов буларга токтолду.
Өткөн жылы деле биз ороз айында, мыйык Рамазан айында, ошол айда мынчалык ошончо мындай өзүбүз ойлогондой адамды күтпөдүк эле, бирок аябай жакшы болду, көп толо болтурду. Мына бүгүнкү күндө деле бизде орун жок азыр. Койчунун эместе деп коет, баягы жатак орундарыбыз 250-260 эле болуп атат. Баягынан шаардан келип кетип эс алгандар бар. Ошолор менен бир 350-380 адам кабыл алып атабыз. Ал эми мынабу келе турган айларга буюрса планыбыз жакшы, жолдомолор берилип атат.
Өткөн жылы санатория 7000 чукул эс алуучуну кабыл алган. Алардын 5% жакынкы чет мамлекеттерден келишкен. Жалалабад облусуна көбүрөөк экологиялык шарты жана тарыхый жайларды көрүүгө келгендердин саны арбын. Мисалы, өткөн жылы 110 миңден ашык турист келген. Алар Сарычелек, Арстанбаб сыяктуу кооз жерлер менен катар Алабукадагы Шахвазил археологиялык комплексин көрүүгө келишет. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын башка дисе Канышай Кадырова быйылда аларды тартууга даярдыктар дурустугун белгилейт.
Жылы бою келген туристтердин саны көптү түзүп атат да. Себеби багы бизде археологиялык комплекстер, тарыхый мемориалдык комплекстер. Алабука айында Сафет Булан, Сафет Булан айында Шахвазил. Анан ошо Жалабаттагы Жалабат санаториясына жайгашкан Султан Булак, Айт Булак, Кыз Булак сыяктуу баягы ийик жерлер барго, ушуларга ички туризмде бизде ВИАТ туризминде жылы бою келип атат да туризмдер.
Жалалабадда 3 мамлекеттик корук, 2 курорттук дарылануучу жай, 7 тарыхый комплекс, 400 чукул кооз жерлер туристтерди өзүнө тартат. Быйылкы жылы облустук бийликтин алдында туристтик сезонго даярдык көрүү максатында атайын штаб уюшулуп, жайкы мезгилге даярдыктар соңуна чыгып калды, дейт Канышай Кадырова. Ал белгилегендей, быйыл өзгөчө туристтик жайларга баруучу жолдорго маани берилип жатканын айтат. Түндүк-түштүк кошумча автожолунун курулуп бүтүшү да аймактагы туризмдин өнүгүшүнө өзгөчө салым кошот. Мындай пикирин айткан коомчулукка негизделген туризм тобунун координатору Хаят Тариков аймактагы туризмдин өнүгүшүнө Жалалабад аэропортунун токтоп туруусу да кедергисин тийгизип жатканын кошумчалайт.
Бишкектен келет, бияка кайрылышы жолуна кетишке туура келет, себеби мына казармандын жолу бүткөн эмес, эгер ушул бүтүп калган болсо бул өтө чоң болот, себеби туристтер бир барган жерине кайра баргысы келбейт, айлана тур болгон болсо сонун болот. Жалабаттагы аэропортту чоңойтуш керек. Биз ушул маселени Бишкекте дагы көтөрдүк.
Курорттук жайлар жана тарыхый комплекстерди эске албаганда кооз жаратылыш аймактары менен белгилүү жайлар май айынан тартып туристтерди кабыл ала баштады. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Урматтуу угармандар, УБТ Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн аймактык туризм тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунда жаратылышта сейрек кездешүүчү айгүл гүлү өсөт. Жыл сайын жазында март айынын аягы апрель айынын башында айгүл гүлдөгөн тоого зыярат кылган ички тышкы туристтердин саны өсөт. Ал эми июль август айларында облустун түштүк тарабындагы азиялык каньондор деген аталышка ээ болгон карапшын зоокаларына альпинисттердин агымы күч алат. Акыркы 2 жылдан бери Баткенде буга арналган атайын альпинисттик иш чаралар да өткөрүлө баштады. Толугураак Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берсин.
Баткенде учурда чет өлкөлүктөр менен өлкөнүн башка аймактарынан кишилердин келүүсү көп экени байкалып турат. Айрыкча бул жылы айгүл гүлүн айланасы тосулуп, корукка алынышы менен четтен жана башка облустардан гүлдү көрүү үчүн келгендердин саны көбөйдү. Айгүл тоонун айланасында балмуздак сатып, автоунаасы менен киши ташып, 15 күндөй гүл ачылган сезондо иштеп каражат топтогон Максатбек.
Кудайга шүгүр, өтө жакшы жылыш болду былтырга караганда. Мен көп жылдан бери бул жерге морожено, балдарга керектүү нэмелерди алып келип сатам, буюмдарды. Былтырлары бир жума азыр 15 күнгө чейин иш кылдык. Кошумча алыстан келгендер бул жерге условия түзүп койсо экен деп сүйлөп кететтер. Ишине туризм жагына көңүл буруп, кошумча бир чайканалар салып, элге бир ушу жергиликтүү адамдарга кишине иш түзүлүп, бизге окшогондор иш менен камсыз калат да.
Европадан келген бил болсо, Баткен үчүн чоң мүмкүнчүлүк берип турган айгүл гүлүн көбүрөөк жарнамалап, чет өлкөдөн келген туристтер үчүн да шартты жаратуу зарыл. Анткени туризм каражат табуунун жеңил жолу. Болгону жергиликтүүлөр да гүл өскөн тоонун айланасын таза кармап, чет өлкөлүктөр үчүн шарт жаратуусу зарыл дейт.
Это уникальная вещь. Это 7 лет требуется.
Бул гүлдүн ажайыптыгы укмуштуу да. Афганистандан тоолорго барып көрүүдөн Баткенге келүү жеңил. Болгону туристтер үчүн бул нерсени жеткирип, анан жергиликтүү эл да бул тармакты өнүктүрүү үчүн аракет кылышы керек. Анан да бул жерге келгендерди таштандыларын таштабоого үгүттөшү зарыл.
Но свой мусор с собой увезите, пожалуйста, умоляю.
Баткен облусунда экстремалдык туризм жааты үчүн да жакшы шарт бар. Ага мисал өткөн 2 жыл катары менен КМШ өлкөлөрүнүн альпинисттери үчүн Альпиниада Баткендин тоолорунда уюштурулушун айтса болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат. Жеңиш, ошентсе да Баткен облусу эксперттердин айтымында туризм тармагына жакшы көңүл бурбай келеткан аймактардын бири. Тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Данилов облустагы туризмди өнүктүрүүдө бир катар мүчөлүштүктөр бар экенин белгилейт.
Биз деле барганда ошо Баткенге мына конок үйлөрдү издегенде кыйналабыз да өзүбүзчө. Бирин экини эле кишилер иштешет, массалык түрдө мындай пока кабылдай элек да. Жок деп айтсаң болбойт. Жакшы гостиницалар бар.
Биздин маектеш туризм тармагына көңүл бөлбөгөн аймактардын катарына Талас облусун да кошуп кетти.
Талас жак кичине мындай аксагансып туристтер барат ал жака деле, бирок анчалык көп массалык түрдө эмес да. Элдин кызыгуусу жок да, баягы жер менен эле иштеп ушундай неме, андан көрө жер менен иштеген көнчө пайдалуураак деген маанини көбүрөөк беришеби же мындай туризмди көбүрөөк мындай приоритет катары көрө элек да аяк.
Адистердин баамында Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып чет элдик туристтердин, волонтерлордун көңүлүнө иленген Ысык Көл, Нарын облустарында, Ош шаарында туризмди өнүктүрүүгө көп аракет жасалып, ишке ашууда. Мисалы, альпинизм, тоо туризм өнүккөн Нарында жергиликтүү эл туристтерге кандай деңгээлде кызмат көрсөтүп, киреше табынын жолдорун билип калышты, деп белгилейт Марат Данилов.
Нарын менен ушу көлдүн айланасындагы райондор жакшы өнүккөн да. Нарында боз үйлөрдү аябай жогорку деңгээлде өздөштүрүшкөн. Ушу боз үйлөрдө шарттап жакшы аябай унааларды дагы англисче сүйлөшүп мындай тиги коноктор менен дагы же баарлашып алар менен дагы.
Эксперттердин айтымында азырынча Кыргызстандын туризмдин өнүгүшү жаатында жакынкы эле коңшулары Казакстан менен Өзбекстандан кыйла артта. Ошентсе да Business Insider журналынын пикири боюнча Кыргызстан 2016 жылы туристтер сөзсүз зыярат кылуучу жер. Ал эми Travel.ru агенттиги Кыргызстанды КМШ мамлекеттеринин ичиндеги туризм тармагы өнүгүүчү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошкон. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнүн бул санында аймактардагы туризмдин абалы тууралуу кеп болду. Уктурууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Мага кесиптештерим Жалабаттан Руслан Калматов, Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды сиз Азаттык чекитке же Азаттык чекит мобил даректери аркылуу алып турсаңыз болот. Ошондой эле биз менен социалдык тармактарда дагы байланышсаңыз, маалыматтарыбызды ысыгында алып тура аласыз. Берүүнү мен Али Токтоконов алып бардым. Бул жарым саатта сиздер менен коштошом. Бишкекте саат 8:30 Ооз Аттык радиосу. Өргенин иштеткен Центра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн талаш тартышы күчөдү. Бул арада Центранын Торонтодогу директору Азатка маек курду. Ошондой эле бул жарым саатта үркүн тууралуу дагы кеп болот. 20-кылымдын башы жана 16-жылкы кыргыздарды Кашкарга тоздурган үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай эле, ушуга зерек салабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү 9-май, микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Алгач Санжар Эралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Тышкы иштер министрлиги Түркмөнстанда кармалган жаран элчиликтин чарба кызматкери экенин билдирди. Маалымат каражаттарына чыккан кабарларга таянсак, Түркмөнстанда аткезчилик кылды деп кармалган жаран Кыргызстандын Ашхабаттагы элчилигинде техникалык кызматкер болуп иштеген. Буга чейин Түркмөн маалымат каражаттары 17-апрелде ФАРАП өткөрүү пунктунда 36 жаштагы Манас Осмонов аттуу Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн кызматкери автоунаасы менен Түркмөнстанга кирип келатканда ири контрабандалык тамеки менен кармалганын жазышкан. Соңку маалыматтарга караганда, ал ошол күнү дипмиссиянын башчысынын уруксатысыз өзүнүн автоунаасы менен өлкөдөн чыгып кеткен. 20-апрелде Тышкы иштер министрлигинин буйругу менен Кыргызстандын эмгек кодексинин негизинде кызматтан бошотулган. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сириядагы жаңжалды жайгаруу боюнча сүйлөшүүгө катышуу үчүн бүгүн Парижге келди. Европа биримдигине жана Араб Лигасына мүчө өлкөлөрдүн, ошондой эле Түркиянын расмийлери да ушул күнү Парижге келүүсү күтүлүүдө. Тынчтык келишимин улантууга арналган сүйлөшүүгө батыш колдогон Сирия оппозициясынын лидери Риат Хиджаб да катышат. Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугунда өткөн айда Женевада өткөн сүйлөшүүлөрдө Сирияда тынчтык орнотуу келишими кабыл алынган, бирок ал аткарылбай соңку кездери Алепподо зомбулуктар күчөп кетти. Сочиде алтын медаль алган спортчулардын төртө допинг ичкени айтылууда. Орусиялык спортчулардын допинг колдонгонун ашкерелеген Виталий Степанов анын колунда Сочи олимпиадасында алтын медаль уткандар арасында бери дегенде 4 кишинин тыюу салынган дары ичкенин далилдеген аудио бар экенин билдирди. 8-май күнү АКШдагы телеканалга интервью берген Степановдун айтымында 15 сааттык аудио жазууда Орусиянын допинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Раченков менен маек жазылган. Азырынча спортчулардын аты жөнү айтыла элек. Дүйнөлүк допингке каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Бен Николс Рейтерс агенттигине маалымат берип, Степановдун интервьюсун көргөнүн, тез арада иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Бразилиядагы олимпиада оюндары алдында орусиялык спортчулар арасында допинг маселеси курчуп барууда. Түндүк Кореянын эмгек партиясынын 9-май күнкү курултайында Ким Чен Ын төрага болуп шайланды. Мурда анын кызматы партиянын биринчи катчысы деп аталган. Мындан ары партия башчысы төрага деп аталары чет элдик журналисттердин катышуусунда жарыяланды. Анын артынан делегаттардын баары Ким Чен Ынга узун өмүр каалап кыйкырык салышты. Дүйнөдөгү эң жабык жана диктатордук мамлекет саналган Түндүк Кореяда аталган партиянын курултайы 36 жылдан бери алгач ирет уюштурулду. Партияны Ким Чен Ындын ата-бабалары да башкарышкан. Ал тапта Түндүк Кореяда кармалган BBC'нин кабарчысы Руперт Уэнгфилд Хейз жана анын чыгармачыл командасы депортацияланды. Бул тууралуу корпорация кабарлап, алар Түндүк Кореянын эмгек партиясынын съездинин утурулай жасаган репортажына байланыштуу кармалышканын билдирди. Журналист жана анын продюсери Мария Брин менен оператор Метью Годар 6-майда өлкөдөн кетип жаткан кезде колго түшкөн эле. 8 сааттык сурактан соң аларды депортациялоо чечими чыгарылган. Кыргызстанда айыкыз ооруга чалдыккан, ар дайым жардамга муктаж бейтаптардын дарылануусуна кеткен каражатты мамлекет мойнуна алат. Мындай мыйзамга президент кол койгонун Азаттыкка саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирди. Анын айтымында аталган мыйзамды 17-мартта Жогорку Кеңеш кабыл алган. Мыйзамга ылайык, ар кандай өнөкөт оорулар өтүшүп кеткен бейтаптарга кеткен чыгымдарды мамлекет өзүнө алуу милдети каралган. Батыралиевдин эсебинде учурда паллиативдик жардамга муктаж болгон Кыргызстанда 3000 ашуун оорулуу бар.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекиткечи сайтынан кирип толук окууну унутпаңыз. Кадырман угарман, биз уктуруубузду улантып эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кумтор кенин иштеткен Центра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн талаш тартышы күчөдү. Буга кыргыз күч органдарынын биргелешкен комиссиясы өткөндө Кумтор Голд ишканасынын Бишкектеги кеңсесине күтүүсүздөн тинтүү жүргүзгөнү себеп болду. Канаданын Торонто шаарында жайгашкан Центра Голд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт Азатка курган маегинде Кумтор талашынын себептерине токтолуп, кең казуу 2009-жылдагы макулдашуу боюнча жүргүзүлө берээрин айтты. Телефон аркылуу маекти Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Фрэнк Мырза, өткөн аптада Кумтор Голд компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү болгондон кийин компаниянын эки вице-президенти Бишкектен чукул чыгып кеткенин кыргыз бийликтери кабарлады. Алар жеке коопсуздуктан улам чыгып кетиштиби?
Вице-президенттер
Лесли Лоу менен Марк Бертон 28 апрелге чейин бир ай мурун эле эс алууну пландап коюшкан. Алар 29 апрелде эртең менен жолго чыгышмак. Тилекке каршы алардын сапары 28 апрелдеги кыргыз прокурорлорунун текшерүүсүнө да алып келип, ошондон улам чыгып кеткендей көрүнүп калды.
Үчүнчү майда Центера Голдун директорлор кеңешинин жыйынында компаниянын жетекчилиги атап айтканда сиздер өз жарандарыбыздын укугун коргойбуз деп айтыптырсыздар. Чын эле сиздерде Кыргызстанда жүргөн жарандарыбызды камап коет деген кооптонуу барбы?
Гүлайым, сиз кайсы жыйындагы сөзгө кайрылып жатканыңызды мен түшүнбөй турам. Биздин көз карашты айтсак, Кумтор менен Центеранын транзакцияларына байланыштуу жашыра турган эч нерсе жок. Буга чейин деле биз Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен кызматташып, алар сураган баардык керектүү маалыматтарды берип келгенбиз. Биз мындан ары дагы биздин ички эрежелер жол берген баардык документтерди прокуратурага жана башка мамлекеттик органдарга берүүгө даярбыз. Лоу менен Бертон мырзалардын өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу прокурордун билдирүүсү менен кабардарбыз. Прокурордун алар өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген тынчсыздануусу негизсиз. Эки мырза эс алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып, өз милдеттерин аткарууга киришет.
Мына кыргыз өкмөтү менен Центеранын ортосундагы чыр уланууда сиздер болсо 2009-жылкы келишимге таянып, кең казууну улантабыз. А эгер андай болбосо Кыргызстан менен эл аралык арбитражда жолугабыз деп келесиздер. Балким кризистен чыгуу үчүн азыр башка бир үчүнчү вариантты карап жатасыздар.
That the agreements in 2009 that were reached with the government.
2009-жылдагы макулдашууну кыргыз парламенти, юстиция министрлиги жана конституциялык сот бекиткен. Кыргыз өкмөтү макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдө мыкты тажрыйбалуу юристтерди жалдаган. Макулдашуунун негизинде Кыргызстан компаниянын миллиондогон кошумча акцияларын алганын эске сала кетейин. Кыргызстандын үлүшү 16%дан 33%га көбөйдү. Андан тышкары Кыргызстандын талабы менен макулдашууда салык төлөөнүн шарты кайра каралып, аны 14%га көтөрүүгө жетишилген. 2009-жылга чейин компания ар кандай салыктарды төлөп жүрсө, жаңы макулдашууда салык төлөөнүн жөнөкөй жана Кыргызстан үчүн пайдалуу системасы киргизилген. Макулдашуунун пайдасы Кыргызстанга бараандуу. Биз кенди чалгындоо иштетүүгө жүздөгөн миллион салып жатабыз. Бул Кыргызстандын туруктуу келечегине инвестиция. Андыктан биз 2009-жылкы макулдашууну баалуу документ катары карай беребиз. Компаниянын 67% акциясын кармаган биздин инвесторлордун арасында Нью-Йорк, Лондон, Цюрихте турган таасирдүү эл аралык институттар бар жана алар 2009-жылкы макулдашуунун негизинде компанияга инвестиция салууну уланта беришмекчи. Мен булардын баарын биздин позициябызды ачыктоо үчүн кайталап жатам. Кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык соттор менен коркуткубуз келбейт. Биз кыргыз өкмөтүнүн сунуштарына ачыкпыз, бирок алар биздин акционерлер үчүн дагы адилеттүү болушу абзел. Биз Кыргызстанга тапкан пайдабыздын дагы бир бөлүгүн бере албайбыз. Бул кыргызстандык эмес акционерлерибиздин үлүшүн тартып алуу дегенди түшүндүрөт. Бул биздин корпоративдик эрежелерге жана коммерциялык кызыкчылыктарга каршы келгендиктен ага бара албайбыз.
Бишкектеги Кумтор Голд компаниясынын кеңсесинин тинтүүнү кыргыз бийликтери 2013-жылы ачылган кылмыш иштин алкагында жүрдү деп түшүндүрүштү. Биз билгендей ал иш тергелип, кыргыз алтынын мурдагы директору Дилгер Жапаров 3 жылга шарттуу кесилген. Бирок ошол эски ишти кайра көтөрүп чыгып, кыргыз өкмөтү Центарага басым жасап жаткан жери жокпу?
I have to accept what the government tells us at face.
Тинтүү тууралуу кыргыз тарап берген түшүндүрмөгө гана таяна алам. 2013-жылы Кумтор менен Центеранын ортосундагы акча которуулар боюнча кооптонуулар бар. Ошондуктан тинтүү жүргүзүлдү деп айтылды. Акча которуулар кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдерди кыйга өтүп, мыйзамсыз түрдө ишке ашкан дегенди биз толугу менен четке кагабыз. Акча каражаты Кумтор апрейтингтин үстүндө турган Центера Голдко которулган. Бул дүйнө жүзүндөгү стандарттык практика. Америкада, Кытайда, кайда гана болбосун, майда компаниялар үстүндөгү чоң компанияларга акча которот. Бул күндө ишке ашчу операция. Бул жерде мыйзамга каршы эч нерсе жок. Эми бул чырда кыргыз тараптын жүйөсүн талдоого азыр даяр эмесмин. Кандай жүйөлөр экенин да айта албайм. Бирок компаниянын өнүгүүсү жагынан алып караганда мунун зыяны чоң экенин айта алам. Сиздер прокуратурага кайрылып, биздин ишмердүүлүктө кандай мыйзам бузууларды көрүп жатышканын жана чет элдик инвесторлорду тартуу үчүн конструктивдүү саясат ушулбу деген суроолорду ачык бергилечи.
Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги Центера Голдко кат жазып, экологиялык талаптар аткарылбаса, ген казууга уруксат берилбей турганын эскертти. Эгер мамлекеттик агенттик уруксат бербей койсо, анда кумтөрдө ген казуу токтоп калат деп чочулабайсызбы?
Эгер айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик бизге лицензия бербей же колубуздагыны алып койсо, анын жыйынтыгы сиз айткандай болот. Бул боюнча биздин көз карашыбыз анык. Эгер агенттик уруксат бербей койсо, биз ишти уланта албайбыз. Бирок бул жерде эки нерсени бири-биринен айырмалашыбыз абзел. Биринчи, кумтөр боюнча экологиялык доо. Бир нече жылдан бери экологиялык доолор боюнча сотторго катышып жүрөбүз. Алардын суммасы 100 миллиондогон долларды чапчыды. Бул негизсиз жана өз кызыкчылыгыбызды коргой беребиз. Экинчи аспект. Кумтөрдө иш жүргүзүү үчүн уруксат кагаздарын алуу. Биз экологиялык документтерибизди бардык расмий талаптарга ылайыкташтыруу үчүн мамлекеттик агенттик менен тыгыз иштешебиз. Агенттик көрсөткөндөй, биз тарапта осол кемчиликтер бардыгына макул эмеспиз. Эгер биз кен казууга уруксат ала албасак, анын кесепеттери төмөнкүдөй. Бир нече миң кыргызстандыктар ишсиз калат. Өлкө бюджети быйылкы жылы 100 миллиондогон доллар салыктан куру калат. Ал болсо өлкө экономикасына, биздин корпорацияга терс таасирин тийгизет. Учурдагы саясат буга чейинки иштерге туура келбей турганын баса белгилегим келет.
Сизден сурайын деген кийинки дагы бир суроом, Центера Голд акционерлердин тизмесин жабык кармайт. Бул болсо кыргыз коомунда ар кандай күдүк ойлорду жаратууда. Кумтөрдүн акционерлеринин арасында Кыргызстандын мурдагы президенттеринин балдары, таасирдүү адамдар бар деген сөздөр да айтылып жүрөт. Эмне үчүн акционерлердин тизмесин ачык айкын кылып койсо болбосун?
Азыркы рыноктун эрежеси боюнча акциялардын ээси ким экени көмүскө сакталат. Рынокто көпчүлүк оюнчулар баалуу кагаздарды салган ортомчу компания инвесторлор аркылуу иш жүргүзүшөт. Биз алардан акционерлердин тизмесин талап кыла албайбыз. Мурдагы кыргыз расмийлеринен Центеранын акциясына ээлик кылгандар барбы болушу мүмкүн. Бирок мен аны чын же жалган экенин билбейм. Биз кыргызстандык өнөктөштөрүбүзгө рыноктун бул сырларын узактан бери түшүндүрүп, канча убакыт короттук. Кыргыз тарап Pricewaterhouse сыяктуу көз карандысыз жана тажрыйбалуу кеңешчилерди тартууга мүмкүнчүлүгү бар. Мен айткандарга ишенбесеңиздер, алар менен кеңешип көрсөңүз болот.
Сиздердин эсеп боюнча кумтөр кенинде алтындын кору канча?
It's very clear and very public. We are very open about this.
Бул маалымат бизде ачык. Геологтор даярдаган илимий докладта алтындын кору 5.6 миллион унций деп көрсөтүлгөн. Бул кен жердин үстүндө жатат жана экономикалык жана техникалык көз караштан алганда казууга болот. Мындан сырткары жердин алдындагы алтын запасы 1.7 миллион унций деп бааланган. Ал запасты казуунун техникалык жана экономикалык жагы аягына чейин иликтене элек.
Центера Голд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Кадырман угарман, уктуруубузду улантардын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Түндүк Кореянын эмгек партиясы 36 жылдан бери биринчи ирет курултай өткөрдү. Анда Ким Чен Ын партия төрагасы болуп шайланды. Кыргызстанда айыкты сооруга чалдыккан, ар дайым жардамга муктаж бейтаптардын дарылануусуна кеткен каражатты мамлекет өз мойнуна алат. Сочи олимпиадасында алтын медаль алган спортчулардын төртөө допинг ичкени айтылууда, азырынча спортчулардын аты жөнү белгисиз. Тышкы иштер министрлиги Түркмөнстанда контрабандалык жүк менен кармалды делген жаран элчиликтин чарба кызматкери экенин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сириядагы жаңжалды жайгаруу боюнча сүйлөшүүгө катышуу үчүн Парижге келди.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңқы азаттықты саат 9:30-дан 10:30-ға чейін, түшкі азаттықты саат 15:00-тен 15:30-ға чейін, кеч азаттықты саат 20:00-дан 21:00-ге чейін жана 21:30-дан 22:00-ге чейін угаласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. 20-кылымдын башы жана 1916-жылкы кыргыздарды Кашкарга тоздурган үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзгөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте программасынан угалы.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-кылымдын башында өкүм сүргөн соода-экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым-катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибирь менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана көт малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар ий салып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас чийбе орнун Фергана өрөөнүнөн Олуяата ат башы жарманкеси аркылуу сатышса, анан же болбосо айдап жазы деп коет өзгөндүн башындагы Көгар, Чаңгырташ, Кең Кол, Каргыз сыяктуу таашуулар менен Фергана өрөөнүнө айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака сатканда ала турган болсок Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу Фергана Оштон болсо Эркештем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиан Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода-экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташмамбет Кенесариевтин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониянын бир ар тараптуу өнүгүп кетишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өнүктүрөт, андан ары өнүктүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өнүктүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өнүктүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлери жөнүндө Ал Токунбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913-жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,500 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915-жылы Анжианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштайт. Мисалы, 1906-жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912-жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тывыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодомалдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводтору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен, эллик кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын кантандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынча деген ошого катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кенилде боюнча франциялык Леват деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Ферган өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркүстандагы өнөр жайын боюнча акционердик бир коом түзүлөт, Назаров ИК деген. Бул 1900-жыл. Назаров деген бул өзү орус киши, ошонун катышуусу менен гана түзүлгөн. Мына ушул экөө гана ошол тиги Ферган өрөөндө Кыргызстандын чөлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктүү таш жана кызыл көмүргенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүшкенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада, ошону ишкана деп эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген, 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 кери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуучу завод, анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириге ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыкылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, кызыл кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол Караколдо, анан Токмокто анча мынча бар, калган жерлерде болгон эмес эмесинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында кызыл кыяда 598 жумушчу, сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тери иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун тай атасы Хамза Абдуллаев эле.
Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагиманын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек болот. Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимен сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо Караколго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кызык кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс, ошондой эле билимдүү, анан мындай айрымдуу кылган адам болгон экен. Ошонун бир туугандары болушуп алып, булар көл боюнда түрдүү буюмдар саткан соода тармактарды уюштурушкан экен. Мисалы ошол Абдуллаевдердин тери заводунун буюмдарын Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда, Атыгул Орусияда дагы сата баштагандыгы жөнүндө Бирок таза маалым.
19-чы кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынктабат. Диний ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркістандын генерал-губернатору теген немес Кауфман чакырган жана аскери милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немес келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Алар Орлова, Романовка, Николайполе, Андреевка жана Владимировка деген кычатар болгон. Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселер уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары, өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө. Мына ошолор алып келген экен, алар уйдун тукумун асылдандырышып, анын эң негизгиси меланиттер сүт азыктарын иштетип, ошол Таластын өзүндө эле быштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо быштактары Ташкентте, атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон.
15-чи жылкы транзиттик мал сатуучу соодага аралашкан 50 кыргыз, 75 өзбек, уйгур, 20 дунган жана 13 орус адамы жөнүндө ушундай бир маалымат табылган.
Профессор Кененсариев падышалык Россиянын Орто Азия чөлкөмүндөгү экономикалык саясаты орусташтыруу деген чоң максатка кызмат кылганын баса белгилейт.
Эми Орусиянын колониал саясаты эң негизги маселе бүткүл бардык экономикалык, административдик келгиндер саясаты, соода саясаты, өнөр жай саясаты бардыгы биригип эң негизги принцип болгон бул орусташтыруу деген чоң принципке барып ошого айландырылганда ошого жооп бердирилген ошол бардыгы биригип. Анткени Орусиянын колониялары Батыш Европанын колониялдан айырмаланып бул жерде Орусиянын метрополиясы чөлкөмдөрү чет жакалар менен мындай уланып кеткен да, ортосунда бир океан же тогуркасы жок. Ошондуктан Орусия биринчи күндөн баштап эле бул Туркестанды, Сибирди бардыгын кийин акырындык менен ушул чыныгы орус чөлкөмүнө айландырыш деген стратегиялык максат койгон да. Ошондуктан булар бул жерлердин баарын Русский Туркестан деп атаган. Анан мына кийин советтик мезгилинде, мына азыркы мезгилде көрүп турбайсызбы, бүт тиги ракы чыгыш, Уралдан баштап чыгыштан бардыгы мурунку убактарда башка бир эле элдер болсо, чет жака болсо, азыр чыныгы Орусия болуп калды да. Так ошондой эле максат Кыргызстан үчүн да коюлган да. Демек ошол бардык административдик, экономикалык, келгин саясаты, соода саясаты, өнөр жай саясаты бардыгы биригип орусташтыруу деген чоң принципке ылайыкташтырылган, ошонун айланасында уюштурулган да. Ушуну айтып коюш керек.
Падыша Николай II 1904 жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрөө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917 жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916 жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азамоулу даярдады.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматты Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын сиз көрбөй калган берүүлөрүн Азаттык Чекит Кейжи сайтынан кирип көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.